Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti, u Federaciji BiH još nije formirana vlast jer je zapelo oko izbora potpredsjednika iz redova srpskog naroda, o sporu zaštitnika građana Srbije i ministarstva odbrane, o političkim posljedicama jučerašnjih sukoba demonstranata i policije u Prištini, o nedodirivima u Crnoj Gori, Brano Mićunović, blizak prijatelj Mila Đukanovića, šanučio na svadbi, ali policija nije pronašla oružje. Američki senator Christopher Murphy smatra da se Washington mora više angažovati na Balkanu. U Sarajevu sahranjen jedan najvećih muzičara regije Kemal Monteno i Smeta Dervos.
Kemal, naš, moć, neizbrisivo jedinstveno ime ove zemlje, ovoga grada.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa, vijesti.
Vodeća svjetska organizacija za praćenje ljudskih prava Freedom House ocijenila je da se u država regije slobodnim zemljama smatraju Srbija, Hrvatska i Crna Gora, dok su djelomično slobodne Bosna i Hercegovina, Kosovo i Makedonija. Hrvatski premijer Zoran Milanović kazao je da Evropska unija u politici proširenja mora aktivnije iskoračiti prema Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji i Kosovu. Nakon nekoliko mjeseci u Haško sudnicu se iz pritvora vratio Radovan Karadžić kako bi na statusnoj konferenciji u postupku za dvostruki genocid obavijestio suce o svom zdravstvenom stanju. On je prema riječima optuženog znatno pogoršan od vremena kada je uhapšen u Beogradu 2008. nakon više od desetljeća skrivanja. Prema nepotvrđenim informacijama, jedna osoba je poginula, dvije teško povrijeđene kada se u centru Sarajeva na gradilištu srušila skela. Najvjerojatnije je riječ o radnicima koji su radili na objektu u izgradnji. Omer Omeragić, jedan od očevidaca.
Ja sam doletio u Papuča, sam doletio i vidim ovdje tri čovjeka leži. Ona se je jedan digao na noge i njega smo naubacili neka auto, a ono se dvojici davali pomoć. I dok je došla hitna, ovaj ja na licu mjesta već je izdahao, a onaj drugi smo dali pomoć, odvukli su ga u bolnicu.
Legendari sarajevski kantautor Kemal Monteno sahranjen je u Sarajevu na gradskom groblju Bare.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Pripadnici ekstremističke islamske države emitirali su tri video snimka u kojima prijete da će ubiti jordanskog i japanskog taoca, te su uputili izravnu prijetnu predsjedniku SAD-a Baracku Obami. Majka japanskog novinara Kenjija Goto otetog u oktobru zatražila je milost za sina.
Dragi predsjedniče vlade, gospodine Shinzo Abe, molim vas spasite Kenjijev život. Pozivam vas da svim snagama pregovarate sa vladom Jordana do samog kraja.
Jordan je pristao za otetog pilota razmijeniti Sajidu al-Rishavi, koja se nalazi u jordanskom zatvoru zbog ubojstva 60 ljudi u bombaškom napadu 2005. Grčke obveznice izgubile su na vrijednosti 8,5% nakon što je vlada Aleksisa Ciprasa zatražila nove pregovore oko grčkog duga. Evropska unija će produžiti sankcije Rusiji do kraja 2015. U dokumentu koji se priprema za izvanredni sastanak šefova diplomacije Unije 29. januara se ističe da zbog pogoršanja situacije u istočnoj Ukrajini Evropska unija nastavlja sa primjenom sankcija Moskvi. U prethodnom nacrtu rezolucije stajalo je da će sankcije Moskvi biti produžene do septembra.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Sledi tematski blok. Najpre o političkoj konfuziji u Bosni i Hercegovini, gdje skoro ni nakon 4 mjeseca od izbora nije formirana vlast. U Federaciji BiH zapelo je oko izbora potpredsjednika iz redova srpskog naroda. Više pojedinosti, Dženana Karabegović.
Bombastične izjave kako će vlast u Bosni i Hercegovini nakon održanih izbora u oktobru biti formirana u rekordnom vremenu nisu se obistinile. Iako je nova parlamentarna većina dogovorena na entitetskom i državnom nivou, funkcioniše samo ona u Republici Srpskoj. HDZ je već ranije formiranje državne uslovio konstituisanjem vlasti u Federaciji BiH, od čega, kako kaže Dragan Čović, lider te stranke se ne odustaje.
Još više samo na neki način ohrabren u tom razmišljanju, jer evidentno ja razumijem stranke koje žele što prije napraviti izmjenu vijeću ministara, zato što tamo nisu, ali mi nismo vladi federacije i ja sam upravo zato sugerirao da vlast napravimo do kraja prošle godine.
A vlast u federaciji BiH, kako sada stvari stoji, još uvijek neće biti formirana, barem ne do kraja ovog mjeseca. Problem je što nisu izabrani čelni ljudi ovog bosansko-hercegovačkog entiteta, predsjednik i dva potpredsjednika. Iako su ova imenovanja na dnevnom redu sjednice Doma naroda federalnog parlamenta za dva dana, to se najvjerovatnije neće desiti jer postojeći koalicioni partneri nemaju rješenje za izbor potpredsjednika iz reda srpskog naroda. Na njihovim kandidatskim listama u oktobru nije bio dovoljan broj Srba i sada traže pomoć od SDP-a, stranke koja ima većinu u klubu Srba u Federalnom domu naroda. Bakir Izetbegović je zamjenik predsjednika stranke Demokratske akcije.
Mi smo zatražili od SDP-a da ne bude opozicija države, da ne bude opozicija formiranju vlasti. To je jedna državotvorna stranka od koje očekujemo da podrži formiranje vlasti i stabiliziranje prilika u zemlji i očekujemo da će oni takvu odluku i donijeti.
Željko Komšić, lider Demokratske fronte.
Stojim opet na tom stanovištu političkom, pa ako hoćete im mogu reći i ljudsko, da bi bilo dobro da SDP bude dio rješenja ove situacije.
Iako su Bakir Izetbegović i Željko Komšić održali sastanak sa predsjednikom SDP-a Nerminom Nikšićem, konkretan dogovor nije postignut. O rješavanju pitanja izbora nove izvršne i zakonodavne vlasti u Federaciji BiH SDP će se izjasniti u subotu 31. januara na sjednici glavnog odbora. Goran Ljubojević, predsjednik glavnog odbora te stranke, kaže.
Glavna instanca koja će reći nešto o ovom pitanju je glavni odbor, ali mislim da SDP nema s ovim ništa.
I dok se čeka potez SDP-a, Željko Komšić, njen bivši funkcioner, a sada predsjednik Demokratske fronte, spreman je napustiti postojeću koaliciju ukoliko se do rješenja ne dođe.
Mi ćemo još na ovoj sljedećoj sjednici Doma naroda federalnog pokušati da dođemo do rješenja oko potpredsjednika Federacije iz reda srpskog naroda. U slučaju da se to ne može postići, morate tražiti drugo rješenje. Drugo je rješenje da neko drugi ulazi u priču o formiranju vlasti.
Komšićeva izjava dolazi u trenutku nakon što prijedlog njegove stranke da Slobodan Šoja bude novi potpredsjednik Federacije BiH iz reda srpskog naroda nije dobio podršku u federalnom parlamentu. Istovremeno, ovakva politička konfuzija u Federaciji BiH ostavlja trag i na formiranje državne vlasti. I na tom nivou se čeka da najprije bude riješena raspodjela vlasti u ovom BiH entitetu, pa tek onda formirano novo vijeće ministara BiH. Mladen Ivanić, predsjednik Partije demokratskog progresa.
Ovo je jednostavno njihov međusobni odnos i nepovjerenje unutar federacije i cijela BiH plaća cijem toga što nemaju međusobno povjerenje.
O svemu onome što se trenutno dešava na bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni, analitičar Adis Arapović kaže.
Nije bilo prepreka da se formira vlast na nivou kantona cijelom ovom periodu, dakle tamo nema domova naroda, tamo nema tih kontrolnih mehanizama, blokade, međutim to se nije desilo. Isto tako, od prije desetak dana nema prepreka da se formira vijeće ministara, dakle postoji parlamentarna većina, vrlo dominantnom predstavničkom domu, nešto malo manje, tačnije, vrlo klimava u domu naroda, ali to nije prepreka da se formira vijeće ministara. Međutim, očigledno je da stranke međusobno nisu izgradile toliki nivo povjerenja da se bez uslovljavanja vlast formira gdje god se to može uraditi. Već se pokušava ići nekom paket aranžmanu, tako reći, čini mi se da bi voljeli da mogu u jednom danu u isto vrijeme formirati izvršnu vlast na svim nivoima da niko nikoga ne prevari.
A da poslovica dok mačke nema miševi kola vode i te kako ima smisla u sadašnjem političkom trenutku u Bosni i Hercegovini, pokazuje činjenica kako dok se čeka na formiranje vlasti, stranke koje čine vlast u tehničkom mandatu, a postojeća su opozicija, imenuju svoje ljude na mjesta direktora javnih ustanova ili upravne odbore. Čini se kako jedino njima sadašnje stanje odgovara. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o sporu zaštitnika građana Srbije i Ministarstva odbrane oko uloge vojno-obaveštene službe tokom Parade ponosa. Iz Beograda Iva Martinović.
Do posljednje klupe ispunjena skupštinska sala na sednici odbora na čijem je dnevnom redu tema koja zaokuplja čini se veću pažnju javnosti negoli vlasti. Nakon što je zaštitnik građana izrazio sumnju u nepravilnosti u radu vojno-bezbednostne agencije, kako tokom incidenta na prošlogodišnjoj paradi ponosa kada su se vojni policajci, sa kojima je bio i brat premijera Srbije Andrej Vučić, sukobili sa žandarmerijom, tako i u drugim postupcima koji se pre svega tiču nezakonitog prisluškivanja građana, do posljednjeg momenta nije se znalo da će sam Saša Janković Vuković prisustovati sednici. Iz prvog reda ministar odbrane i čelni ljudi vojne bezbednosti slušali su ombudsmana koji se uz dobacivanja članova odbora iz redova naprednjaka najpre zahvalio što je uopšte pozvan na sednicu.
Moram da kažem da mi je zadovoljstvo da sam po prvi put na sednicu ovog odbora, iako sam u dosadašnjem radu više puta nakon izvršenih kontrola službe bezbednosti obaveštavao odbor o ishodima tih kontrola i podnosio odgovarajuće izveštaje. Da li je uobičajeno da se dobacuje?
Molim prisutne u sali da omoguće zaštitniku građana da iznese. Izvolite.
U nastavku Saša Janković podloči da ne tvrdi da je vojna služba tokom prošlogodišnjeg incidenta prekršila zakon, ali da je njegova ustavna i zakonska dužnost da to proveri.
Ja još jednom moram da pitam zašto Vojno-bezbednostna agencija i Ministarstvo odbrane odbijaju proveru ovih sumnji.
Gospodine Jankoviću.
Odgovara mu ministar odbrane Bratislav Gašić.
Ministarstvo odbrane, Vojska Srbije, Vojno-bezbednostna agencija, Vojno-obaveštena agencija su uvek shodno zakonu otvoreni za svaku vašu kontrolu i vas i vaših saradnika.
Ali traženu dokumentaciju o incidentu tokom parade ponosa zaštitnik građana neće dobiti, jer, kako objašnjava ministar vojni, ne može da mu je dostavi bez saglasnosti tužilaštva. Dodaje da je on lično naložio da se istraži sve oko incidenta na paradi ponosa, ali da je istraga obustavljena jer je tužilaštvo započelo istu i od njih uzelo sav dokazni materijal. Ministar odbrane još je dodao da VBA nije prisluškivala nikoga, a odgovarajući na još jednu u nizu spornih pitanja, a to je zašto premijera Srbije Aleksandra Vučića umjesto MUP-a obezbeđuje specijalna vojna jedinica Kobre, Gašić ovako objašnjava.
Njegova ugroženost u ovom trenutku je u Republici Srbiji najveća. Zato vas molim da povedemo računa, jer to je od državne bezbednosti, nacionalne bezbednosti, da bezbednost tog čovjeka nijednog trenutka ne bude ugrožena.
Ništa drugačiju dobrodošlicu nije imao ni na sednici Skupštinskog odbora, koje se uz dobacivanja na momente pretvaralo u preslišavanje zaštitnika građana.
Moje prvo pitanje za vas, jer to građane zanima, a zanima i nas narodne poslanike.
Pre svega, kolika je plata zaštitnika građana, a potom i koji su motivi njegove kontrole, zanimali su poslanicu naprednjaka Ivanu Stojiljković.
Ja sam naravno na raspolaganju da odgovorim na vaše pitanje, iako je odbor za kontrolu službe bezbednosti, a ne zaštitnika građana. Svaki način na koji mogu doprineti vašem radu vam je na raspolaganju.
Uz podsjećanje da su upravo oni koji sede u skupštini ti koji odlučuju o tome kolika će njegova plata biti, Janković je odgovorio i na ovo pitanje. 340.000 dinara kako je zakonom utvrđeno, odnosno identična plati predsjednika Ustavnog suda. Na nastavak polemike reagove član odbora i funkcioner Demokratske stranke Dragan Šutanovac.
Naša sednica nije smela da liči na cirkus na koji trenutno liči i nije bila ideja da ovdje vršimo kontrolu vašeg rada, već da utvrdimo činjenično stanje šta se zaista desilo i šta je to što je vas onemogućilo da radite u skladu sa zakonom.
Saša Janković pozvao je zvaničnike i narodne poslanike da mu omoguće da radi svoj posao, uz podsjećanje da je njihovim glasovima izabrano to mesto. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O političkim posljedicama jučerašnjih sukoba demonstranata i policije u Prištini. U sredu je bilo mirno, a prema posljednjim podacima u sukobu policije i demonstranata povređeno je 170 ljudi, a oštećena je i imovina, javlja Amra Zajneli.
Dan nakon protesta centra Prištine trg Majke Tereze je očišćen, a malo dalje od njega semafori dalje vise, betonske kocke, kamenice i ostali tvrdi materijali su i dalje u blizini. Privatna i javna imovina, ugostiteljski lokali i trgovi oštećeni su u velikoj meri. Posljednji bilans višečasovnog protesta i sukoba specijalnih jedinica policije sa demonstrantima su 170 povređeni, od kojih 107 policajaca, 53 demonstranata i 10 običnih građana koji nisu učestvovali u protestima. Sukob je počeo pošto je policija odbila da ukloni metalne barikade koje je postavila u blizini zgrade vlade i Skupštine Kosova. Demonstranti su počeli da gađaju na policiju, policija uzvraćala suzavcima, a kada je situacija još više eskalirala, policija upotrebila i vodeni top. To je trajalo oko 5 sati. Evo kako se osjeća jedan građanin nakon jučerašnjih protesta.
Ja sam za proteste, on je i građanski, ali nikako nisam za nasilje bilo kakve vrste.
Dok su kosovske institucije oštro osudile jučerašnji, kako su rekli, nasilnički pokušaj preuzimanja vlasti, organizator protesta, lider pokreta Samoopredeljenje Albin Kurti, poručio je sinoć da sve dok se Jablanović ne smeni i dok Trepča ne postane javno preduzeće, protesti će biti nastavljeni. Podsjetimo, sa protesta se traži smena kosovskog ministra za zajednici i povratak Aleksandra Jablanovića, a zato što je na badnji dan u Đakovici ženi demonstrante koji su sprečili prolaz autobusa sa raseljenim Srbima nazvao divljacima. On se nakon toga javno izvinio majkama Đakovice koje traguju za svoju nestalu decu. Demonstranti također traži da se u Skupštini Kosova vrati zakon na koji Trepču transformiše iz društvenog u javno preduzeće. Međutim, premijer Kosova Isa Mustafa danas je na sednici vlade izjavio da su protesti bili isključivo politički. On je izrazio žaljenje za sve povređene, ali je podržao policiju u pružanju bezbednosti privatnoj i javnoj imovini.
Policija Kosova je institucioni palor u kuštetus.
Policija Kosova kao nezavisna ustavna institucija ima punu podršku vlade u zaštiti privatne i javne imovine i to od političkih partija koje zloupotrebljavaju građane za svoje političke poene u cilju da naprave nered i da nasiljem preuzmu vlast. Uzrok jučerašnjeg nasilja bio je ultimatum organizatora da se ukloni policijski kordon koji je branio državne institucije, a kako se ne bi ponovio protest od subote kada su gađali institucije. Demonstranti su tada počeli da gađaju policiju, kazuje Mustafa. Napad opozicije na policiju Kosova je napad na državu, na vrednosti demokratije i na nezavisne institucije, dodaje on. Premijer Kosova istakao da se Trepča ne može odbraniti nasiljem i napadom na policiju, već se brani zakonom koji onemogućava njen stečaj, a konačno će se braniti i posebnim zakonom o Trepči. Skender Hüseni, ministar unutrašnjih poslova, na sednici vlade kazao da organizatori nisu u skladu sa zakonom prijavili protest, ali je policija na vreme poduzela sve korake kako bi osigurala sredinu gde se protestovalo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Da li u Crnoj Gori ima nedodirivih? Naime, policija je pretresla kuću kontroverznog Nikšićanina Branislava Brana Mićunovića zbog dojave da je na veridbi svoje ćerke nekoliko osoba pucalo iz vatrenog oružja, ali nije pronašlo oružje, što opozicija objašnjava činjenicom da u zemlji ima ljudi iznad zakona. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Vjeridba ćerke kontroverznog biznismena Branislava Brana Mićunovića proslavljena je u subotu večer rafalima iz oružja tokom proslave ispred njihove porodične kuće u mjestu Moštanica kod Nikšića. Kako pišu podgoričke vijesti, Mićunovići su slavlje i šenlučenje iz automatske puške i još jednog oružja zabilježili kamerama telefona, a snimke su postavili na društvene mreže. Nakon što je obavještena o tome, policija je pretresla kuću Mićunovića, ali nije pronašla naoružanje iz kojeg je navodno pucano. Iz policije navode da inspektori u saradnji sa tužilaštvom prikupljaju obavještenja i druge izviđajne mjere koje bi dovele do rasvjetljavanja događaja sa snimka. Policija još nije saopštila da li su identifikovali osobe koje na objavljenim snimcima pucaju iz vatrenog oružja i da li je protiv njih pokrenut krivični postupak. Mediji prenose da se šanučenje povodom porodičnog slavlja Mićunovića čulo i u nedjelju veče u centru Nikšića, a iz tog grada mogao se vidjeti i spektakularni vatromet. Sve se događa u jeku kampanje Poštuj život, vrati oružje, koju su podržale međunarodne organizacije i ambasada Njemačke u Crnoj Gori, a na sjednici zakonodavnog odbora danas se raspravljalo o prijedlogu zakona o oružju. Članove tog odbora zanimalo je da od ministra unutrašnjih poslova Roška Konjevića dobiju informaciju o postupanju policije u slučaju šenlučenja na veselju kod Mićunovića i da li je policija pronašla to oružje.
Policija je postupila u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjem, ali vas ja molim da vodimo računa da uvijek imamo u vidu šta je čije zakonsko ovlašćenje. Policija može da uđe u pretres privatnih prostorija onoga trenutka kada dobije odgovarajuću dozvolu, odnosno nalog suda, odnosno naredbu suda. Policija je to uradila. U ovom slučaju nije pronađeno oružje, ne znači da neće u nekoj drugoj iteraciji biti pronađeno.
U opoziciji očekuju istragu povodom cijelog slučaja, ali sumnjaju da će to voditi do procesuiranja odgovornih. Velizar Kaluđerović iz Socijalističke narodne partije.
Pa ja očekujem da se stvari dovedu u vezi sa konkretnim slučajem do kraja, ali priznajem da kao parlamentarac zebem da se to neće desiti s obzirom na to gdje se i ispred čije kuće to dešavalo i s obzirom na poziciju te osobe koja je godinama prisutna i najblaže rečeno kontraverzna. Dakle, ako postoje nepobitni dokazi da se to desilo, a policija to ne može da utvrdi, onda to samo po sebi puno govori.
Srđan Perić iz Pozitivne također sumnja da će neko odgovarati zbog plotuna ispaljenih tokom vikenda u Nikšiću.
Pa ne izmišljam toplu vodu ako kažem da postoje pojedinci koji su iznad zakona.
U ovom konkretnom slučaju to vrlo jasno. Tražimo da Ministarstvo unutrašnjih poslova i nadležne institucije ispitaju slučaj do kraja, a ne da nam objašnjavaju da se nešto nije desilo što se jeste desilo.
Branislav Brano Mićunović zvanično je vlasnik firme Jackpot i predsjednik odbora direktora Zeta filma, a pokušava da uđe i u posao sa mini hidrocentralama. Vjeruje se da stoji iza brojnih građevinskih projekata na primorju. Početak novog milenijuma Mićunović je proveo u Spužu pod optužbom za ubistvo Nikšićanina Radovana Kovačevića na kompucijama u hotelu Podgorica gdje je tada držao kazino. Na teret mu se stavljalo da je ispred kliničkog centra u Podgorici iz pištolja usmrtio ranjenog Kovačevića, ali je zbog nedostatka dokaza oslobođen optužbe. Italijanske vlasti mu u Bariju sude za šverc cigareta preko Jadrana tokom 90-ih, zajedno sa još nekoliko crnogorskih i italijanskih državljana. Mićunović slovi za bliskog prijatelja premijera Mila Đukanovića. Inače, i ranije u Crnoj Gori bilo slučajeva šenlučenja u kojima su glavni akteri bile kontroverzne osobe, a koji su prolazili nekažnjeno. Naime, javnosti je poznat slučaj svadbe Safeta Kalića iz 2001. godine, kada su njegovi gosti također pucali iz vatrenog oružja, što je i objavljeno na YouTube-u. Sve je međutim prošlo bez kazne za počinioce. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa.org.
O pogledu iz Vašingtona na Balkan, gostujući na panelu German Marshall Fonda, američki senator demokrata iz Connecticuta Christopher Murphy naglasio je da se i pored mnogobrojnih spojno-političkih izazova SAD moraju više angažovati na Balkanu, konstatujući da se SAD nisu pokazale efikasnim u prevenciji kriza. Murphy naglasio da je važno i Crnoj Gori i Srbiji ponuditi bolju saradnju, jer se u suprotnom ostavlja prostor Rusiji za širenje uticaja, priredila Biljana Jovićević.
Senator Murphy kaže da se ljudi često mršte kada pravi poređenje između Ukrajine i Srbije, zbog čega to nerado čini, ali je pred panelistima German Marshall Fonda u Washingtonu to ipak uradio, kako kaže, da probudi svoju zemlju, ne Srbiju.
Mislim da ima nešto interesantno u vezi sa onim što se dešava u Beogradu sada i što se dogodilo u Kijevu. Ne kažem da je Vučić Janukovic i da su ta dva mjesta u potpunosti ista, ali ako ne priđemo Srbiji, ne angažujemo se tamo na jedan novi način i budemo im slali snažne poruke kao što je bila ona u Južnom toku, onda će možda vlada Srbije biti pred izborom, ili ste sa nama ili ste sa njima. Kad je Janukovic bio pred tim izborom, odlučio se za savezništvo sa Rusijom i potom su uslijedili događaji zbog koji smo danas tu gdje jesmo, sa krvavim konfliktom na istoku Ukrajine.
Ended us up where we are today, a bloody conflict in eastern Ukraine.
Senator Murphy je rekao da ne misli da će se to dogoditi sa Srbijom ili Crnom Gorom, ali ako pomoć izostane, Rusija će iskoristiti svoju šansu.
Ako ne obratimo pažnju na ovaj region, ako ne učinimo i neke simbolične poteze, povećamo programe razmjene i vojne saradnje, ponudimo članstvo NATO zemlji kao što je Crna Gora koja je spremna, onda samo dajemo razloge Putinu da svoje ruke pruži u njihove vlade. Oni traže pomoć.
Podsjetio je na podudu Rusije da se u Crnoj Gori otvori vojna baza.
Pokušavam da kažem ljudima glasno da me čuju, da Rusija neće odustati, da će nastaviti sa pritiskom. Crnoj Gori su ponudili ugovor vrijedan više milijardi dolara za vojnu bazu na obali. Za zemlju koja ima ekonomske probleme, teško je reći ne tome. Oni su ipak to rekli. Oni stalno ponavljaju ne, jer žele biti dio NATO-a i Evropske unije. Ako nastavljate da govorite ne milijardama dolara, a vaši partneri sa kojima želite da radite nisu vam rekli da, to je teška i neizdrživa pozicija. To je poenta moje priče.
Kaže senator Murphy, dodajući da Sjedinjene Američke Države imaju mnogo više utjecaja u NATO-u nego u Evropskoj uniji, zbog čega će oni konkretno nastaviti da insistiraju na članstvu Crne Gore u NATO, kao i većem angažmanu Sjedinjenih Država u cijeloj regiji, naročito sada kada Evropska unija šalje pomiješane signale sa porukom o odlaganju proširenja.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj ovog dela našeg programa, u Aleji Velikana na Sarajevskom groblju Bare sahranjen je legendarni kantautor Kemal Monteno. Njega su na posljednje počivalište ispratile brojne kolege, prijatelji, saradnici te građani Sarajeva. Pre toga u Narodnom pozorištu održana je i komemoracija u čast ovog velikog muzičara, beleži Ivan Katavić.
Svakom sam od vas poklon...
donio pjesmu.
Brojne kolege, prijatelji, suradnici, osobe iz javnog života, građani Sarajeva, došli su odati počast Kemalu Montenu, čovjeku kojeg je voljela cijela regija. Komemoracija u Narodnom pozorištu u Sarajevu bila je prilika da se u čast ovog velikog muzičara upute i oproštajne riječi. Ismeta Dervoz.
Znamo da ovo neće biti dovoljno, da još jedan put kažemo i da pokažemo koliko si nam svima značio. Ti, naš prijatelj, kolega, komšija, sugrađan, umjetnik, Kemal Monteno. Kem, naš Moke. Neizbrisivo i jedinstveno ime ove zemlje, ovoga grada.
Jugoslovenska muzička legenda Zdravko Čolić prisjetio se početaka svoje samostalne karijere, ističući neizmjeran doprinos Kemala Montena za njegov današnji uspjeh.
Taj čovjek je ušao u mene, mi smo dva duha koja su se jednostavno ispretplitala. To su situacije u kojima smo zajednički živjeli, bitisali i koje su na neki način imali nešto što je nezdvojivo. Dakle, ako bi čovjek birao nekog za brata, to je onda... Osim onoga po rođenju, to je bio Kemal Monteno, to njegova supruga i njegova porodica zna.
Dino Merlin kazao je kako ga za Kemala vežu samo lijepe uspomene.
Bila jedna dosadna noć, kišna, u Zagrebu, u hotel Panorami. Zamolio si me da ti pravim društvo za kockarskim stolom. Eko se jedno baci koji rule. Ja nikad to tad u životu nisam to uradio.
U ime Hrvatske glazbene unije kompozitor i aranžer Nikša Bratoš kazao je kako je Kemo bio svjetla točka ove profesije.
On je bio aranžer koji nije znao note, ali je savršeno znao što u njegovoj pjesmi trebaju svirati violine, što flaute. Mogao vam je to odzviždati, otpjevati. Vi ste to samo trebali staviti unutra i to je funkcioniralo sjajno. Kemo Monteno, osim svega toga, uvijek je bio prije svega i nada se Sarajlija. To je jedina zastava kojom je on zaista mahao.
Teško je pobrojati sve osobe iz javnog života koji su došle ispratiti Kemala Montena. Neki od njih su Neda Ukraden i Halid Bešlić.
Za me veže i ovaj grad, i pjesme, i naše zajedničke koncerti, turneje, druženja, sve. On je nešto najljepši iz ovog Sarajeva i iz cijele jugoslavenske muzičke scene.
Pamtit ću ga po sebu, po najljepšem glasu koji stoji prostora, po najljepšim pjesmama, po dobrom druženju, po njegovom humoru koji je bio ovako specifičan, čisto sarajevski, Božda Ješta Maji i tako. Svaj prošlo sam članak biće Pavle Pavlović napisao Božda Moke i ja sam kredio Božda Moke. Vidimo se nekad, negdje.
Kemala Montena svi će pamtiti kao jednog od najboljih bosansko-hercegovačkih kantautora i šansonijera, ali i velikog čovjeka. Umro je 21. siječnja na zagrebačkoj klinici Rebro u 67. godini života. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Vječno će da žive.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Zemlje Balkana slobodne i djelomično slobodne, pokazuje izvještaj Freedom House-a o političkim pravima i slobodama. Hrvatska se zalaže da Europska unija ne zaboravi politiku proširenja prema regiji, rekao Zoran Milanović u Zagrebu. Nagli pad vrijednosti grčkih dionica nakon sjednice Ciprasove vlade, na kojoj je premijer rekao da traži nove pregovore sa trojkom oko isplate duga. Europska unija će produžiti sankcije Moskvi do kraja 2015. Sutra sjednica ministara vanjskih poslova u Briselu. Jordan spreman razmijeniti militantkinju Islamske države za jordanskog pilota kojeg drže ekstremisti.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin.